bavumeleni abantwana bezephumini ngabaleli ngoba ukumkani bamazulu bobabo lonto nami kanenhliziyo kwakhona yokuba abantwana sibanike islot ngoba nabo babalulekile embusweni wethu mhlambeni ke bantwana nathi ngoba
Sanibonani bangani, sawubona mngani, uMamsindo nibingelelayo egameni elihle lenkosi uJesu. Sisekuyona ke le ndaba ebalulekile yokuyalwa uJesu. Sibheka nje iziyalo uJesu asinikeze zona esemhlabeni. Mngani ke namhlanje ke sizobheka futhi umyalo uJesu asinike wona ukuthi uyena oyindlela eya kuNkulunkulu. uJesu indlela eya kuNkulunkulu. Asifundeni ke mngani lapha eBhayibhelini evangeli ngokuloba kukaJohane, uJohane 14, sizofunda uverse 1 kuya ku-7, kodwa ke sizokhuluma kakhulu ngoverse 6 ukuthi uJesu uyindlela eya kuNkulunkulu. Asifundeni kumngane ngokuloba kaJohane 14 verse 1 kuya ku-7. uJesu ke ukhulumayo uthi ke inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani uNkulunkulu, nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiya kuntshela ukuthi ngiya ukunilungisa selindawo. Nanxa ngiya nginilungisele indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Nalapho ngiya khona niyayazi indlela. UThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho yakhona, siyazi kanjani indlela na? uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniya kumazi noBaba. Kusukela manje niyamazi, nimbonile. Mngani, uJesu uthi lapha kuverse 6, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, kakho oza kubaba ngaphandle kwami. Amen. Mngani ke, kumiyalo ke lo ukuthi siyahamba siya kubaba uNkulunkulu ezulwini. Njengoba silapha nje, kuzofika usuku lapho umuntu okuzothi usho onile khona. Sesiyifundileke indaba yokuthi uJesu ukuvuka nokuphila. Angithi uyakhumbula mngani, uJesu ke usibonisa ukuthi njengoba silapha nje sisendleleni eya kubaba, kodwa indlela ezosifikisa lapha esiya khona kubaba uNkulunkulu, okungubaba kaJesu, okuyena owathuma uJesu emhlabeni ukuthi azosifela, uyeqobo uJesu. Akukhethanga thina bani. Wena mngana ukwazi ukuyikhethela indlela ekusa kuNkulunkulu. uNkulunkulu okhethile ukuthi indlela eza kuye ihamba kuphi. Indlela eya kuNkulunkulu Baba mngani ihamba kuJesu. Uma kungayena uJesu indlela ohamba ngayo, kusho ukuthi awuyikhona kubaba uNkulunkulu. Uyeduka mngani, uyekufini, ngoba ke uJesu indlela futhi uyiqiniso futhi ukuphila. Kusho ukuthi uma kukhona isifundiso wena osilalelayo mngani okungasona lesi siyizwe likaNkulunkulu elikhulunywa uJesu, awufundi ukuphilisa. Yizwe likubulalayo lelo elikuyisa lapha ya esifunde khona ukuthi sasifile eziphambekweni zethu. Kusho ukuthi ke okungalona izwi likaNkulunkulu kuyini? Kuwokuphambukisayo futhi kuyabulala. Kusho ukuthi ngani ke kufanele ukuthi uthi usemncane uzimisele ukuthi uzohamba ngendlela uJesu asifundise yona eBhayibhelini. Ukuthi ke yindlela kusikhombisa ukuthi iyona ndlela okufanele siphile ngayo, ukuze kuthi uma sesiqedile ukuphila lapha siqhubeke siphile njengoba uJesu uthi ophila kholwe yimina ezisho yena uJesu, noma efa uyo indlela lena yokuhamba ukuze sifinyelele lapha esiya khona kuNkulunkulu. Kodwa uma singalaleli isifundiso uJesu asifundise sona, kusho ukuthi sikhetha enye indlela kodwa ke leyo ndlela isaphi ekubhubheni isekufeni ayisiyisi kuyena uNkulunkulu. Indaba ke uJesu ayikhulumayo la uthi singakhathazeki kuphela nje asikholwe uNkulunkulu sikholwe uJesu. Kusho ukuthi ke indlela yokuphila mngani ukukholwa uJesu indodana kaNkulunkulu osifundise imiyalo kaNkulunkulu. Uthen uJesu umiyalo awuthola kubaba wasethi ubaba uyangithanda ngoba ngigcina umiyalo wakhe wasesesiyala ke nathi ngakho ke nathi asenze ngendlela uJesu enze ngayo ngoba uma senza njengoJesu kusho ukuthi sihamba endleleni sihamba eqinisweni futhi siyaphila lokho kusho ukuthi sizombona uNkulunkulu sizofika kuNkulunkulu umoya wethu uzoqhubeka uphile kuNkulunkulu noma sesifile enyameni bese siyambona uNkulunkulu ngoba besivele sihamba ngendlela kaNkulunkulu esiyifundiswe nguJesu okusho ukuthi sihamba ngoJesu ngoba yena uyindlela futhi liqiniso okusho ukuthi sazi iqiniso bese siyalikholwa bese siyaliphila senze njengoba eshilo uNkulunkulu lokho kusinikeza nike mngani ukuphila okuphakade uJesu ke uke wasifundisa futhi lapha yana kuJohane 10 wasifundisa uJesu ukuthi yena ungumalusi omuhle ukhuluma izwi bese izimvu zakhe ziyalizwa izwi bese zenzani ziyamlandela kusho ukuthi silandela phi endleleni yeqiniso mngani engubani engumJesu uthi ke lapha siyakhona kuNkulunkulu uma sihamba kuye uJesu senza njengoba uJesu enzile ehamba lapha emhlabeni silalela izwi lika uNkulunkulu silifundayo eBhayibhelini sizofinyelela kubaba uNkulunkulu lapho asilungiselele khona indawo okunezindlu eziningi okunayo yonke into esiyidingayo uthi kuJesu siyayazi indlela uma sikholwa nguye silazi izwi lakhe siliphila futhi uma sazi uJesu sazi indlela sazi iqiniso sazi ukuphila lokho sekusho ukuthi noma sibancane sisemhlabeni sesazi uNkulunkulu uyayizwa mngani ukuthi indaba yokwazi uNkulunkulu ayisho khona ukuthi uzovela umbone ngamehlo kodwa isho ukuthi uzomazi uNkulunkulu uma umfunda lapha kuJesu ongulizwi izwi likaNkulunkulu liphike libhaliwe eBhayibhelini uzomazi uNkulunkulu ubaba uzothi nawe baba wethu osezulwini kuNkulunkulu usho njengoJesu ngoba uJesu usifundisile ukusho njalo uma wenza njalo ukhombisa ukuthi uyamazi ubaba wena ukholiwe uJesu wazalwa uNkulunkulu ngoba bonke abamamukelile uJesu ubapha amandla ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu kushuthi ke uma umntwana kaNkulunkulu uhamba endleleni enguJesu kodwa ukuhamba endleleni enguJesu kusho ukuthi ulalela izwi likaNkulunkulu uyama ezweni likaNkulunkulu uyahlala kuJesu izwi likaJesu lihlala kuwe awukhathazeki ngalutho ngoba ukho konke ulalela izwi likaNkulunkulu wenza izwi likaNkulunkulu uthanda abantu unakekela abanye abantu awuzikhathazi kodwa kunalokho ucabanga izinto ezinhle uNkulunkulu akufundise zona futhi ucabange ngezinto ezinhle uNkulunkulu azenzile ukuphila kwakho ubonge ngokuthi uyavuka ekseni uvula amehlo uyabona awuzikhathazi ngalokho ngenakho kodwa uyakucela uNkulunkulu ngoba uhlala ezwini lakhe uthanda izinto ezithandwa uNkulunkulu ngakho ke mngani asikho isidingo sokuthi ufune ezinye izindlela njengoba siphila amandla siyazi ukuthi abantu bathi umuntu uneqiniso la umuntu unendlela yakhe afika ngayo kuNkulunkulu kunezinkolo ezikhona eziningi naleyo naleyo ithi yona yone nendlela eya kuNkulunkulu kodwa ngathi siyazi ukuthi zonke zime zimelene neqiniso elinguJesu futhi zonke zimelene nendlela enguJesu. Yingani zimelene zonke zimelene noJesu? Yingoba uyena indlela neqiniso nokuphila. Akukho ukuza kubaba ngaphandle kokuba uza ngaye uJesu. Yingani zimelene noJesu indlela neqiniso nokuphila kuyena siya ngaye kuNkulunkulu? Yingoba zonke lezi zindlela zivela kumubi ziwukubhubha. Omubi wonisa umuntu ngisho kwasekuqaleni eEden namanje usaqhubeka nokusikhohlisa. Ngakho ke wena Musa ukuvuma ukukhohliseka ngoba usulizwile izwi. Buza nje lokhu uzibuze khona ukuthi yingani lendlela imelene noJesu. Uphinde uzuzwe nenye, nenye ayimelani nenye kodwa imelana nje noJesu. Yingani namngani? Yingoba uye uJesu so indlela neqiniso nokuphila. Zonke lezi ezinye zivela koyedwa nje ongomubi uSathane osonisayo ufuna sixabane noNkulunkulu ukuze sibhubhe nathi njengaye ngoba yena engenayo indawo noNkulunkulu. Ngakho qaphela mngani, hamba ngezwi likaNkulunkulu, hamba ngesifundiso sikaJesu ngoba yena uyindlela neqiniso nokuphila ukuze uphile ubone uBaba. Ngiyabonga ke bangani, asivala amehlo sithandaze. Baba, siphila kanye nabantwana uNkulunkulu wethu kulesi sikhathi esinzima lapho naloyo naloyo eveza into yakhe ethi iyona. Kodwa siyabonga ukuthi izwi lakho lilokhu limile, zonke lezi ezinye izinto zizodlula kodwa lona limile ngoba uwena uNkulunkulu ophilayo futhi usinikeza uJesu oyindlela neqiniso nokuphila esiza ngaye kuphela ko. Ngicela umngane nomngane ukuthi lokhu kuhlale enhlizweni yakhe buncaneni bakhe ukuthi ngisho semdala angakhohliseki ngezindlela eziningi zonke eziqhamuka kumubi ngoba efuna ukusedukisa sihlukanise nawe. Ngicela lokho egameni elihle leNkosi uJesu. Amen.
Bangani mami, ngiyacela nje ukuthi nenze kanjena. Uma senizilalelile lezi zindaba ezimnandi zikaSonto Skole, nithumele imibuzo, nithumele olwenu uvo ukuthi nithini ngale ndaba. Ngoba kumnandi ukwazi ukuthi bakhona balalele futhi bathini uma belalele. Kumnandi kakhulu ukuthola i-SMS, ukuthola i-WhatsApp, nokuthola futhi i-call. Nansi-ke inamba ka-Good News Christian radio station eningayisebenzisa ithi 072-055-3303.